I oktober 2012 står daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt og holder sin åbningstale i Folketinget. Og et af de helt centrale punkter i talen...
Jeg vil invitere jer med ind i fremtidens skole, som jeg forestiller mig, den kunne se ud...
...er en overhaling af undervisningen i folkeskolen.
Lad os tage en dreng på 13 år. Han går i 7. klasse. Han kan hedde Emil.
Hun fortæller, at matematikundervisningen skal gøres mere praktisk. Den kunne for eksempel rykkes fra klasselokalet til sløjtlokalet.
Og skoledagen, den kan for eksempel starte med matematik. Her der er Emil i gang med at bygge et fuglehus sammen med tre andre fra klassen.
Og da Helle Thorning giver det her eksempel med Emil og fuglehuset, der nævner hun en af de mest grundlæggende matematiske læresætninger overhovedet.
Jeg tror, det får Pythagoras læresætning til at hænge lidt bedre fast.
Pythagoras læresætning. Et matematisk udsagn, der er så fundamentalt, at det har været skolepensum i tusindvis af år. Og som derfor nok også burde sidde på ryggraden hos de fleste. Men altså, åbningstalen her, den får et lidt pinligt efterspil. I hvert fald i medierne. Det viser sig nemlig, at statsministeren selv ikke helt har styr på, hvad det nu er, Pythagoras læresætning siger. Og det er hun slet ikke alene om.
Kender du Pythagoras læresætning?
Jeg har i hvert fald kendt den her.
Når alt kommer til alt, så er det jo nok ikke alle med en folkeskoleeksamen i rygsækken, der kan huske præcis, hvad den her læresætning går ud på.
Kan du huske, hvad den går ud på?
Så da den her historie kører sin tur i mediemøllen, der bliver matematikprofessor Jesper Lützen, som er min gæst i det her afsnit, ringet op af en journalist, for ligesom at få styr på sagerne.
Ja, jeg blev ringet op af en journalist fra radioen, som... gerne vil vide af mig, hvad jeg siger Pythagoras, og hvorfor er den vigtig. Det kunne jeg jo også underholde med. Nu var det sådan, at de ringede faktisk, mens der var håndværkere på instituttet, og jeg måtte ned og sige til håndværkerne, at de måtte ikke larme, imens jeg var i radioen. Og så spurgte de, hvad det var til, og så sagde jeg, at det var på grund af Pythagoras. Nå, sagde de så, jamen, den bruger vi jo hver dag. Så de var udmærket godt klar over, hvad Pythagoras' læresætning sagde. Og jeg blev så interviewet i radioen og måtte jo nok indrømme, at det ville nok være lidt underligt at bruge Pythagoras' læresætning, hvis man skulle lave en fuglekasse. Men Emil skulle nok lære den på anden vis, regnede med.
Jeg ved ikke, om den fiktive skoledreng Emil og Helle Thorning selv fik styr på de retvinklede trekanter. Men det skal vi altså i det her afsnit. For selvom det er helt basal matematik på folkeskoleniveau, så er få formler så mytiske som Pythagoras' læresætning. Du lytter til 10 formler, der forandrede verden. Podcasten, hvor vi dykker ned i historien og videnskaben bag de formler, som gennem tiden har ændret vores opfattelse af virkeligheden, skubbet grænserne for menneskelig kunnen, og som ofte den dag i dag stadig er med til at skabe teknologiske revolutioner. Mit navn er Tobias Ingemann, og i det her afsnit skal du med tilbage til en antik verden, som er gennemsyret af matematisk orden og geometriske former. Du skal høre om en matematisk sekt og en indsigt så vigtig, at den dukker op på tværs af civilisationer og tid. Og til at guide os ind i den her forunderlige del af matematikkens verden, har vi altså Jesper Lützen.
Og jeg er professor emeritus, det vil sige, jeg er pensioneret professor ved Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet, med speciale i matematikkens historie.
Bare lige for at gå ind til den her historie med folkeskolematematikken helt skarp, så tænker jeg, det meget godt, at vi lige har styr på læresætningen fra start af. Altså, A i anden plus B i anden er lige C i anden. Hvad er det nu lige, det betyder?
Ja, man kan jo sige, at det betyder, at hvis man har en retvinklet trekant, og de to korte sider har længden A og B, og den lange side har længden C, så vil det være sådan, at hvis man ganger A med sig selv, det vil altså sige, at man tager A i anden, og ganger B med sig selv, det vil sige, at man får B i anden, så får man det samme, som hvis man ganger C med sig selv, altså C i anden. Så det betyder altså, at der gælder, at A i anden plus B i anden er lige med C i anden for siderne i en retvinklet trekant.
Hvorfor hedder det en læresætning og ikke en formel, det her?
Ja, altså, hvis man spørger en gymnasieelev, hvad siger Pythagoras' læresætning, så siger de ofte, at den siger, at A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Og det er jo i sig selv ikke et matematisk udsagn overhovedet. Fordi før man kan sige, at det er et udsagn, så må man jo fortælle, hvad A, B og C står for. Så i en retvinklet trekant, så gælder der, at A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Og det sidste er selvfølgelig en formel, men det bliver jo først en sætning i det øjeblik, man knytter det sammen med det geometriske udsagn om, hvad A, B og C er.
Pythagoras' læresætning er altså ret simpel. Den beskriver så at sige bare forholdet mellem siderne i en retvinklet trekant. Sådan en trekant består af to sider, der hedder kateterne. Det er dem, der møder hinanden i en ret vinkel. Og så en lang diagonal side, der hedder hypotenusen. Tricket er så, at hvis du kender længden af to af siderne, kan du altid udregne den tredje. Og når man siger det sådan, så lyder det måske en smule kedeligt og banalt. Men det er det faktisk overhovedet ikke. Hvad for dig det mest fascinerende ved Pythagoras' læresætning?
Jo, det er en af de første vanskelige sætninger i geometri, altså vanskelige i den forstand, at de fleste mennesker har ikke en umiddelbar fornemmelse af, at det må forholde sig sådan. Det er den første sådan overraskende sætning, man møder i elementær geometri, som siger noget ikke trivielt, og det er nok derfor. Og så er det jo så, fordi den har indgået i pensum i geometri, kan man sige, lige siden de gamle grækere, og den er kommet i mange forskellige kulturer, nok uafhængig af hinanden. Det er noget, man har diskuteret meget i matematikhistorien, hvorvidt den er fundet et sted og så bredt ud derfra. Det var en idé, man havde for cirka 100 år siden. Nu regner de fleste med, at den er opstået uafhængig af hinanden, både i Babylon, i Grækenland. De har nok lært den af babylonerne. Men så i Kina og i Indien i hvert fald, er den opstået uafhængig nok af hinanden.
Hvorfor tror du, at man næsten har fundet den alle steder?
Jamen, jeg tror, det har jo noget at gøre med, at rette vinkler i de fleste samfund er noget, man benytter for eksempel til at bygge huse. Rette vinkler er praktiske at bruge i byggeri og andre steder, og derfor har man jo meget let kommet til at kigge på sådan nogle retvinklede trekanter og spurgt sig selv, hvad der kan være specielt ved dem.
Hvor du finder civilisation og huse med lige vægge, finder du altså som regel også Pythagoras' læresætning. Mennesket har simpelthen en tendens til bare at opdage den, når de har leget med trekanter og rette vinkler længe nok. Men hvem er den person, som har lagt navn til den her læresætning? Vi skal en tur til antikkens Grækenland. Tænk Middelhavet, Odysseus, Parthenon-templets store søjler, kykloper, Herkules, alt det der. Et solrigt og mytisk sted, hvor man går i togager, diskuterer demokrati og filosofi, hvor man afholder olympiske lege, og hvor en lille dreng ved navn Pythagoras bliver født en gang i det 6. århundrede før Kristi fødsel. Måske.
Man ved meget, meget lidt om Pythagoras. Der er faktisk nogen, der betvivler, at han overhovedet har eksisteret som historisk person. Men vi ved i hvert fald, at der har været sådan en hel gruppe af matematikere omkring Pythagoras, som kaldte sig pythagoræere, og som var de første, som lavede en, hvad skal man sige, matematisk funderet naturfilosofi. Inden da havde naturfilosofien mest handlet om guder og deres måde at gøre ting på. Men Pythagoras insisterer på, at naturen skal beskrives ved hjælp af tal. Så det er den første matematiske beskrivelse af virkeligheden. Den er så meget sådan mytebetonet på mange måder. For eksempel mener han, at lige og ulige tal, det er kvindelige og mandlige tal, og så er der nogle tal, der repræsenterer ægteskabet.
Det er tallet 5, der ifølge Pythagoras er lige ægteskabet. Og det lyder måske lidt mystisk, men det giver faktisk mening. Næsten. I hvert fald i den pythagoræiske logik. 5 er nemlig det tal, man får, hvis man lægger det mindste kvindelige tal, altså lige tal, 2 sammen med det mindste mandlige tal, altså ulige tal, som er 3. Man mente nemlig dengang, at tallet 1 hverken var lige eller ulige. Det giver måske stadig ikke helt mening, men man kan jo godt følge den logik, han bruger til at komme frem til det. Og det stopper selvfølgelig ikke ved mænd og kvinder og ægteskabet, Ifølge Pythagoras kan alting i hele verden forklares med hele tal. For eksempel kommer han frem til, at tallet 10 er verdens bedste tal. Det perfekte tal. Det er nemlig det, man får, hvis man lægger de fire første og vigtigste tal sammen. 1, 2, 3 og 4. Og fordi 10 er perfekt, så mener Pythagoras, at det her magiske 10-tal findes overalt i verden og i naturen. Vi har 10 fingre, 10 tær. Frø og blomsterblade, de vokser tit i sæt af 10. Og i vores solsystem er der 10 planeter. Eller, det er der jo så ikke. I virkeligheden er der jo kun 8 planeter. Og selvom Pythagoras både tilføjer solen og månen til sin liste, så kender han til gengæld ikke Neptun og Uranus. Og derfor strander han på 9 planeter i alt. Altså præcis en fra det her magiske antal 10. Men 10 er jo det perfekte tal, så der må jo være 10 planeter. Den sidste gemmer sig bare derude et sted. Så Pythagoras opfinder simpelthen bare en ny planet. En slags antijord, som man ikke kan se fra jorden. Og med en antijord i solsystemet går det hele op. Der er 10 planeter, og Pythagoras kan sove trygt om natten.
Grunden til, at han havde den opfattelse, at naturen kunne beskrives ved det hele tal, det var ved at observere musikinstrumenter. For eksempel, hvis vi tager en streng, og så afgiver den en eller anden tone, en guitarstreng for eksempel, og så man halverer den på midten, og så ser, hvad den kortere streng så giver for en tone, så er det præcis oktaven over. Så forholdet 1-2 giver det her smukke talforhold. Og ligesådan kvinten og kvarten over svarer til forholdene 2-3 og 3-4. Og derfor slutter han, at selv når sådan noget som musik kan beskrives ved hjælp af matematiske forhold, så må det tyde på, at verden som sådan kan beskrives ved pæne matematiske forhold.
Og det er jo egentlig en besnærende tanke, det her. Og en, som mange videnskabsfolk vil også have flyttet med gennem tiderne. Tænk, hvis man kunne forstå og beskrive hele verden gennem tal og formler. Og bringe fuldstændig orden i det kaos, som verden er. Og det lykkedes også for Pythagoras dengang at finde en masse ligesindede. Så efter et stykke tid, hvor han har vandret rundt og prædiket sin talbaserede livsfilosofi, har han gjort sig selv til den ubestridte leder af en slags matematisk sekt. Pythagoræerne kalder de sig.
Men altså, han laver sådan en hel sekt af brødre. Ja, i virkeligheden er der også kvinder involveret i den sekt. Man kan godt være pythagoræer og være kvinde, som altså laver en matematisk beskrivelse af verden. Og de har en meget stor indflydelse på den videre udvikling af matematikken. De havde sådan et helligt symbol, det var det såkaldte pentagram, altså man regulerer femkant med siderne forlænget, så man får sådan en femkantet stjerne. Det var deres hellige symbol, som de malede uden på døren, før man skulle videre, her bor en pythagoræer.
Det har fået en noget anden betydning i dag.
Ja, og det... men også lidt lettere mystisk i nogle sammenhænge.
Ja, fuldstændig. Ja. Prøv lige at forestille dig at gå en tur igennem en by i det gamle Grækenland. Du er omgivet af tårnhøje joniske søjler, blændende bygninger og nøgne marmorstatuer. Har generelt bare virkelig smukt. Men så får du øje på de mange mystiske pentagrammer, der er malet her og der på byens døre og porte. På det her tidspunkt i antikkens Grækenland, hvor du går din tur, er det mere end 100 år siden Pythagoras døde. Men hans mystiske kult, den lever i bedste velgående. Blandt de lokale her i byen er sekten bedst kendt for at være ekstremt hemmelighedsfulde, at de nægter at spise bønner, og for bare generelt at være en smule mærkelige. Og mens du går rundt her i byen, spotter du nogle af de her pythagoræere. De står i en lille gruppe og hvisker til hinanden. Hvis det lykkes dig at komme tæt nok på dem, kan du høre dem stå og fortælle hinanden vilde historier om deres store profet, Pythagoras. Overleveringer fra dengang, de fortæller, at pythagoræerne mente, at han var sendt fra himlen. At han sandsynligvis var solguden Apollo i forklædning. Efter sigende kunne han også være to steder på samme tid, tale med dyr, og så skulle han have haft et lov af guld, som han på et tidspunkt viste frem til de olympiske lege. Og på et tidspunkt, når pythagoræerne er færdige med deres historier om Pythagoras, begynder de måske at snakke om reinkarnation, og hvordan bønner faktisk kan blive til mennesker. I hvert fald, hvis de ligger længe nok i et lag gødning. Det er derfor, pythagoræerne ikke spiser bønnerne. Og hvis du lytter længe nok, så kommer du helt sikkert også til at høre om, hvordan alting i vores verden er forbundet. Og at det, der forbinder alting, er smuk og enkel matematik. For pythagoræerne er hele vores virkelighed skabt af dejlige hele tal og simple former. Alt er klart og rent og perfekt.
Det var sådan, at grækerne havde ikke talbegreb, der var stærkt nok til at kunne måle alle længder. De havde kun egentlig tal som 1, 2, 3, 4, 5. Og så kunne de tale om forhold mellem de her, det vil sige brøker, mellem naturlige tal, det hedder de rationelle tal. Men de havde ikke noget, der svarede til de reelle tal. Så det vil sige, de kunne ikke tale om længden af et hvilken som helst linjestykke.
Desværre for grækerne, og især for pythagoræerne, kan verden ikke udelukkende beskrives gennem dejlige, rationelle tal. For der findes også irrationelle tal. Altså tal som for eksempel pi, der har uendelige decimaler, og som du ikke bare kan lave om til en simpel brøk. Og det vilde her er, at gemt i Pythagoras egen læresætning, findes netop sådan et tal. Et tal, der er så mærkeligt, at grækerne simpelthen ikke kan beskrive det.
Hvis vi tager en retvinklet trekant med de to kateter lige med en, så bliver diagonalen, i dag kalder vi den for kvadratrod 2 lang, men det er en, som de slet ikke har noget tal for. Og det blev så også, da man opdagede det, var det jo i virkeligheden slut for Pythagoras' hele filosofi, fordi det viser, at man kan ikke beskrive alt i verden ved hjælp af hele tal. Og derfor udtrykker de sig rent geometrisk, så for en græker, så siger Pythagoras' læresætning, at hvis vi har en retvinklet trekant, og på de to kateter tegner et kvadrat med siden, som er angivet ved kateten, og det samme gør man på hypotenusen, så vil hypotenusens kvadrat være lige så stort, som kateternes kvadrater lagt sammen. Og det er en ren geometrisk sætning. Der indeholder ikke noget med at måle A og B og C, og der indeholder ikke noget med, at man skal gange de tal med hinanden eller noget som helst. Det er en sætning, der siger noget om arealer af kvadrater knyttet til en retvinklet trekant.
Hvis du trykker kvadratroden af 2 ind på en lommeregner, får du et uendeligt langt tal. 1,41213 osv. Decimalerne stopper først, når lommeregneren giver op. Kvadratroden af 2 er nemlig et irrationelt tal, og altså totalt umuligt for pythagoræerne at forstå. For hvordan kan verden udelukkende være bygget på smukke hele tal, når et så grimt og mærkeligt tal eksisterer? Det her ene tal er faktisk så uhyggeligt og fremmed, at det har magten til at kortslutte hele pythagoræernes religion. Det eneste, de kan finde på at gøre, da de første gang opdager det, det er at holde det hemmeligt. For hvis en sandhed ikke er kendt, så findes den ikke. Men ifølge sagnet er der på et tidspunkt alligevel én pythagoræer, der kommer til at røbe den forfærdelige hemmelighed. Med et bliver det afsløret, at verden faktisk er totalt uperfekt, og at en stor del af pythagoræernes filosofi kommer til kort. Det er så skrækkeligt det her, at guderne drukner manden, der afslører hemmeligheden, i havet, som straf for at have sluppet en så forfærdelig videnløs.
Det er jo lige præcis derfor, at grækerne ikke udtrykker det som en formel. Det er lige præcis, fordi de indser, jamen, hvis vi har sådan lige set retvinklet trekant med siderne 1 her og kvadratrod 2 her, altså, så kan man simpelthen ikke beskrive den der diagonal, eller den der hypotenuse, den kan simpelthen ikke beskrives ved hjælp af heletal. Så deres filosofi om, at alt kan beskrives ved hjælp af heletal, er simpelthen forkert. Og det gør, at man så laver om på matematikken, så man prøver på at undgå at sætte tal på geometriske størrelser, men taler om de geometriske størrelser som sig selv, Altså i stedet for at sige A i anden, så siger de kvadratet på A som det geometriske objekt, som de godt kan give mening til.
For de gamle grækere var der ikke plads til formler og mærkelige tal i deres matematiske verden. Der var heller ingen plusser, minuser eller lighedstegn. Kun former, prikker og sætninger. For dem ville selv den helt simple algebra, man i dag lærer i indskolingen, være umulig at læse. Men alligevel var de altså fremragende til matematik. Og selvom deres talbegreb var svagt, og at de mere eller mindre nægtede at udregne kvadratroden af 2, så fandt de frem til det meste af den grundlæggende matematik, som vi den dag i dag stadig underviser vores børn og unge i. Fra Pythagoras for første gang forklarer sine følgere denne her nye læresætning, og til Helle Thorning står på Folketingets talerstol og taler om, at Emil fra nu af skal til at bruge læresætningen til at bygge fuglehuse i sløjt, er der gået mere end 2.000 år. I mellemtiden er utallige mennesker blevet undervist i Pythagoras læresætning. De har lært den af private tutorer i Romerriget, af præster i middelalderens katedralskoler og af barske lærere i 1700-tallets latinskoler. Og selvom alting i løbet af den her periode altså har ændret sig fuldstændig igen og igen, hele imperier har rejst sig og er kollapset igen, selvom det vi spiser og de ting vi tror på og den teknologi vi bruger er totalt anderledes sammenlignet med for bare 200 år siden, så er oplevelsen af at sidde og kæmpe med at forstå forholdet mellem siderne i en retvinklet trekant cirka den samme på tværs af kontinenter, landegrænser og årtusinder. I en verden, hvor alt forandrer sig hele tiden, er Pythagoras læresætning altid den samme. Men den måde, vi bruger den på, bliver mere og mere avanceret.
Men så har den altså også nogle videregående matematiske anvendelser for eksempel højere dimensioner. Det ved ikke, om jeg skal forklare.
Jo, det må du meget gerne lige uddybe.
Indtil videre har vi kun set på anvendelsen af Pythagoras læresætning i ét plan, altså 2 dimensioner. Men den her læresætning kan altså også anvendes i flere dimensioner end bare 2. Og prøv lige at hænge på, for nu bliver det lidt avanceret.
Ja, altså hvis vi nu kigger på ikke bare plangeometri, men rumgeometri. Og så i rummet, hvis vi nu laver sådan et tredimensionalt retvinklet koordinatsystem i rummet, så 3 akser, der står vinkelret på hinanden. Og så tager vi et punkt i rummet med koordinaterne x, y, z. Og så spørger om, hvad er afstanden fra sådan et punkt ind til 0,0, altså til begyndelsespunktet for koordinatsystemet? Jamen, så er det faktisk x i anden plus y i anden plus z i anden og dets kvadratrod. Det følger let i planen, fordi x det er afstanden fra 0 langs x-aksen, og y det er det, der kommer, hvis vi går vinkelret op fra x-aksen. Så det er to linjer i en retvinklet trekant, og den tredje det er afstanden ind til 0,0. Så det følger, at Pythagoras' læresætning er i planen, der er afstanden fra et punkt med koordinater x, y til 0,0. Det er x i anden plus y i anden, og så tager man kvadratroden af det. Og hvis det er 3 dimensioner, så skal man sige x i anden plus y i anden plus z i anden, og tage kvadratroden. Og så kan man gå videre. Så kan man lave højere dimensionale rum, hvor man leger, at man har rum med n dimensioner, hvor n er større end 3. Og dem kan man så også, der kan man også måle afstanden ved at bruge Pythagoras' læresætning.
Hvis du synes, det begynder at blive en smule langhåret nu, så forstår jeg det godt. Men det helt centrale at forstå her, det er, at man simpelthen har fundet ud af, at måden Pythagoras virker i et koordinatsystem, er forudsigeligt lige meget, hvor mange dimensioner du putter på. Der er nok ikke noget menneske på jorden, der kan forestille sig et koordinatsystem med 32 dimensioner, men med Pythagoras læresætning kan vi matematisk regne ud, hvordan det virker. Men altså, hvad kan man så bruge det til?
Altså for eksempel i økonomi, hvis man taler om et eller andet økonomisk problem, hvor der er mange variable, det kunne være mange priser, hvor meget man producerer forskellige ting. Det er alle sammen variable, og dem kan man eventuelt tænke på som koordinater i et rum.
Og hvis man så følger udviklingen i de her koordinater, for eksempel for priser, lønninger osv.,
så kan man bruge det for eksempel til at forudse, hvordan vores økonomi kommer til at se ud i fremtiden.
Det er jo så typisk ting, der udvikler sig i tiden, så man kigger på, hvordan bevæger det her punkt sig, eller den økonomiske situation sig i sådan det der højere dimensionale rum, i forbindelse med, hvordan ændrer priserne sig og sådan noget. Ikke?
Okay. Det er lidt abstrakt, når man som udefra her, men...
Jeg kan godt sige at jeg har øvet mig meget for at sige det her, så det bliver nogenlunde forståeligt.
Ja, men det er godt.
Men hvis det ikke er, så er der ikke noget at gøre ved det.
Ja, det er ikke kun myten om Pythagoras, grækernes talfilosofi og matematiksekten med pentagrammerne, der er forholdsvis abstrakte størrelser. Det er perspektiverne i Pythagoras' læresætning også. I hvert fald, når der begynder at komme flere dimensioner og teoretiske rum ind i billedet. Men det er altså netop den her simple formels evne til at virke på tværs af både dimensioner og civilisationer, der gør, at den i tusindvis af år har stået som en grundsten i vores fælles matematiske basisforståelse. Og hvad enten Pythagoras læresætning var rusten eller på ryggraden, inden du trykkede play, så håber jeg, at det her afsnit...
Det får Pythagoras læresætning til at hænge lidt bedre fast.
Du har lyttet til 10 formler, der forandrede verden. Mit navn er Tobias Ingemann, og jeg har tilrettelagt serien sammen med Oscar Bundgaard. Anton Færk har stået for lyddesign, og Mikkel Bøgeskov Andersson er redaktør. Serien er produceret af Mono Mono i samarbejde med Akademikerbladet, og den er støttet af Carlsbergfondet.